Tak vás tu všetkých vítam dnes ráno. Ďakujem, že ste prišli. Čakala som, že nás tu bude 5. Keď nás tu niekoľkých viac, tak veľmi sa z toho teším. A zároveň mám veľkú bázeň, mám veľkú trému, lebo už som veľmi dlho nehovorila. Vlastne takýto odkaz, a už vôbec nie tento. Takže sa najprv pomodlím. Prosím, aby ste sa pomodlili so mnou. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty si nás už predišiel na toto miesto. A ďakujem ti za to, že k nám chceš dnes hovoriť tvoje slovo. Ja ťa prosím, aby si použil moje ústa a moje srdce, moje poznámky a všetko to, čo máš ty k dispozícii, aby si hovoril svoje slovo k nám. A aby tvoje slovo zostávalo v nás. Aby prinieslo mnohonásobné ovocie. Pane, prosím ťa, pomôž mi, aby som vybrala to, čo chceš ty sám povedať. Amen. Takže ja som si vybrala, alebo nevybrala, ale už nejakú dobu na mojom srdci je jedna téma, ktorá vlastne vznikla tým, že som si prečítala jednu knižku. Ja sa potom ešte vrátim k prezentácii. Je to knižka Žiť s perspektívou večnosti od Johna Bevera. Musím povedať, že táto knižka si, môžem povedať, že po Biblii veľmi výrazne zmenila môj pohľad aj na môj život, na kresťanský život, na moje priority v živote. Takže to bol pre mňa taký veľmi výrazný bod. A preto vlastne to hlavné posolstvo, čo je v tejto knihe, niečo z toho, nie všetko, ale s niečím z toho by som sa chcela s vami podeliť. Je to občas veľmi tvrdé čítanie, ale keď som išla ju čítať, ja som vedela, že to bude taký rezeň, ale že potrebujem zjesť rezeň, aby som sa dobre vyživila, že to nie je také mliečko, pre možno novoobrátených. Aj keď napríklad Jurajová stará mama, klasická stará mama, si prečítala túto knižku a bola ňou povzbudená. Takže myslím si, že na rôznych úrovniach zrelosti ľudia ju vedia spracovať. Táto knižka je, teda toto bude taký appetizer alebo taká chuťovka, možno, že vás nabudí si ju prečítať. V tejto knižke je taká analógia, kde sa hovorí o Božom kráľovstve a v prvom rade je to zamerané na súd veriaceho a na odmenu, ktorá nás čaká. Vlastne na to, čo nás čaká vo večnosti, keď pôjdeme k Pánovi ako znovuzrodení kresťania. A občas, hlavne v tom úvode tej knižky, tam je taký príbeh, taká paralela medzi svetom a Božím kráľovstvom a mi to veľmi pripomína príbehy fantasy, ktoré som kedysi čítala, neviem, či niekto má rád tento žáner, alebo čítal v puberte fantasy. Môžem ďalší obrázok? Tak, nie je tam ešte jeden predtým? Tak možno, ale ste videli Kroniku Narnie, alebo teda možno, že ste čítali nejaké z knihy, alebo ste videli filmy. Ja si myslím, že preto sa nám takéto príbehy páčia, pretože nám zdieľujú niektoré z Božích princípov. Je tam zobrazené kráľovstvo, to znamená monarchia, pretože Boh je monarcha, je král, Boh nežije v demokracii. A je tam boj dobra so zlom, kde dobro víťazí a sú tam použité niektoré večné princípy. A myslím si, že preto aj k nám hovoria takéto filmy a to vzbudzuje našu túžbu sa do toho ponoriť. Ja verím tomu, že Pán to vložil do nás, lebo je napísané, že Pán nám vložil večnosť do srdc. A práve preto tá večnosť rezonuje v nás, aj keď pozeráme možno svetské filmy. A možno si predstavujeme Božie kráľovstvo rôzne, ale zatiaľ, môžu ďalej, zatiaľ sme niekde tu, kde na nás číha nepriateľ, je napísané, že diabol nás obchádza ako revúci lev a hľada, koho by zožral. Takže ešte len smerujeme ako putníci smerom do Božieho kráľovstva. No a ja by som najprv chcela tak stručne zhrnúť, že o čom budem rozprávať, pretože tak vzdialene sa to týka teda toho, čo sme si ukázali. Ale chcela by som najprv vedieť, že teda chcela by som najprv povedať, že také zhruba body, že čo budem hovoriť. Takže chcela by som hovoriť len veľmi stručne o spásení versus kresťanské skutky, o našej zverenej úlohe, potom o spôsobe, akým dostaneme odmenu, to znamená pri súdnej stolici Kristovej, aká odmena nás čaká a ako ju získať, respektíve nestratiť. Bo to je dôležité. V prvom rade môžeš... By som chcela zdôrazniť, a vlastne o tom sme už aj hovorili, aby som chcela stále zostať v kontexte listu Rímanom, ktorý sme si čítali. Takže sa vrátim trošku do predchádzajúcich kapitol, čo už vlastne vieme, lebo sme si o tom hovorili. Budem hovoriť veľmi veľa o skutkoch a o tom, že za naše skutky príde odplata, ale chcela by som veľmi jasne povedať, že spasenie nie je zo skutkov. Aby to bolo jasné už na začiatku, v Rímanom v 3. kapitole 22. verš je napísané: Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista je pre všetkých, čo veria, lebo nie je rozdielu, veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva, ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpení v Ježišovi Kristovi. Takže sme ospravedlnení a sme vykúpení Božou milosťou zadarmo. Sme prijali Pána Ježiša ako nášho spasiteľa a sme získali spasenie. V Rímanom 10:9, lebo ak svojimi ústami vyznávaš, že Ježiš je Pán, a vo svojom srdci veríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. A tak teda nemôžeme si spasenie zaslúžiť. Tým, že sme dobrí, tým, že robíme dobré skutky, spasenie je Božím darom. Len po spasení prichádza obdobie, kedy duchovný človek rastie, vyvíja sa a tým, že Pán nás stvoril, do každého vložil svoj špeciálny zámer a svoj špeciálny plán, ktorý má s našim životom. A to sú rôzne skutky, sú to konkrétne veci, do ktorých nás Pán povolal. Myslím, že všetci poznáme podobenstvo o talentoch, o tom, ako Pán prišiel, rozdal talenty. A tam je napísané, že každému dal podľa jeho schopnosti. Nikomu nedal niečo, čo by nezvládol. Skrátka, ak jeden bol vhodný na jeden talent, tak mu zveril jeden talent, ale so všetkou zodpovednosťou a so všetkou milosťou a zmocnením k tomu, aby ten talent vedel rozmnožiť a vedel priniesť ovocie z toho jedného talentu. Mne sa veľmi páčil tento obrázok, lebo tam vidno, je to inak zo strážnej veže, ale to nie je podstatné. Vedia veľmi pekne kresliť tí ilustrátori.
Už viem, že čítaš.
Internet, Google to zachránil. Ostatné boli také dlhšie, kde som nejúrala. Ale mne sa veľmi páčil týchto obrázkov, že všetci tí ľudia, okrem toho posledného, sú aktívni. To znamená, že oni nezobrali si tie svoje talenty a že teraz jest, ako má Pán má rád, veď mám 5 talentov, to je skvelé, však počkám, ustrážim to, stačí, keď vrátim to, čo som získal. Tí ľudia tým, že mali kontakt s Pánom, vedeli, že on im niečo zveril a s tým automaticky prebrali na seba tú zodpovednosť s tým, že on im dal milosť, dal im prostriedky a oni aktivovali tieto prostriedky so svojim vlastným úsilím. Takže preto som vybrala tento obrázok, lebo je taký aktívny. Takže Pán má pre nás pripravené skutky. A ja by som teraz k tomu povedala niektoré verše. Toto slovo je spoľahlivé a chcem, aby si ho zdôrazňoval. To hovorí Pavol Titovi. Že by tí, čo uverili Bohu, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je ľuďom dobré a užitočné. Takže Titus mal zdôrazňovať svojim ľuďom, že nestačí veriť. treba konať dobré skutky nie preto, aby sme si zaslúžili niečo, ale skrátka preto, lebo na to máme schopnosti dané od Pána skrze milosť. Ďalej, on odplatí každému podľa jeho skutkov večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť, nesmrteľnosť, hnevom a rozhorčením tým, čo tvrdošine odporujú pravde a oddávajú sa nepravosti. To znamená, že aj ten pán v tom podobenstve, on keď sa vrátil, tak im dal nakoniec odmenu podľa toho, čo priniesli, podľa ich skutkov. A niekedy si možno zamieňame to, že veď predsa, že pán nás miluje a ako to s tým súvisí, aká odplata za lásku. Ale ten autor tej knihy veľmi dobre to tu vyjadril, že vlastne je to podobné ako vo vzťahu s rodičmi, kedy rodič už nemôže viacej milovať to svoje dieťa. To dieťa si nemôže viacej zaslúžiť rodičovskú lásku, ale môže ovplyvniť to, ako je ten rodič s ním spokojný, s jeho správaním. A myslím si, že je to veľmi, veľmi dobrá paralela, ktorú vlastne písmo tuto hovorí. A na inom mieste je zase napísané, že Boh nám už vopred predpripravil skutky, aby sme v nich chodili. To znamená, že s tou milosťou, ktorú sme dostali aj pri spasení, ale ktorú dostávame každý deň, lebo je napísané, že Božia milosť sa obnovuje zo dňa na deň. Takže táto milosť nie len na to, aby nás očistila od hriechu, ale preto, aby nás zmocnila do tých skutkov, ktoré už Pán pre nás pripravil a do ktorých nás povoláva, aby sme ho hľadali a aby sme do nich aktívne vstúpili. Pretože keď ho hľadáme, tak on nám to dáva spoznávať. A vlastne toto je pointa, myslím si, toho podobenstva, že on tie talenty dal svojim sluhom, ktorí ho poznali. Oni vychádzali z toho, že áno, ja viem, kto je pán, viem, aké má hodnoty, viem, čo by ho potešilo, viem, skrátka, mám o ňom veľmi veľa informácií, ako keby som s ním prepojený, mám s ním určitý vzťah a preto ja to nerobím kvôli tej odplate. Nerobím to kvôli tomu, aby som si spravil nejakú fajku. Ale robím to preto, lebo pán mi niečo zveril a ja tým, že ho milujem, tak mu chcem aktívne prinášať ovocie. Takže máme zverenú odmenu, úlohu. No a teraz, ako tú odmenu získame? Ono, ja viem, že v každej tejto téme by sa dalo ísť veľmi do hĺbky a myslím si, že každá by si zaslúžila akoby osobitný čas na to. Ale ja by som sa chcela dostať práve k tejto téme, pretože sa o nej veľmi málo hovorí a to je, akým spôsobom získame odmenu vo večnom živote. Keď som to tak trošku skúmala aj teda v tejto knihe, ešte teda na okraj, nemám biblickú školu, myslím si, že je veľká odvaha hovoriť túto tému, pokiaľ človek nemá široké biblické zázemie, ale ja som vybrala naozaj len myšlienky, citaty z tejto knihy, takže sa odvolávam akoby na zdroj, hej, aby ste to brali, takže nesnažím sa tu nejako prezentovať nejaké vlastné poznatky, je to sprostredkované. Takže, akým spôsobom dostaneme odmenu vo večnosti? Keď nás pán povolá, postavíme sa pred jeho tvár, tak každý vydá počet zo svojich skutkov. Dostávame sa tuto k Rímanom, v ktorých pokračujeme, Rímanom 14. kapitola 10-12. Prečo teda súdiš svojho brata? A ty, prečo svojim bratom pohrdáš? Veď všetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou. Lebo je napísané, akože žijem, hovorí pán, predo mnou sa zohnie každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu. A tak každý z nás sa bude zodpovedať za seba. To je Rimanom 14, 10, 12. Alebo 2. Korintianom 8, 5 až 11. Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u pána. Preto sa usilujeme páčiť jemu, či sme doma alebo mimo doma. Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele. Či už dobré a či zlé. pretože poznáme bázeň pred Pánom, presviečame ľudí. Ale Boh nás pozná a dúfam, že nás pozná aj vaše svedomie. Ja by som povedala, že toto je taký kľúčový verš tomu, to myslím, že to treba tak prežuť túto pasáž. Ja potom dám na blog všetky poznámky a všetky verše, lebo ich tu veľmi veľa, tak keby ste sa k tomu chceli spätne vrátiť, tak bude to tam všetko vypísané, aby ste nemusíte si robiť nejaké rozsiahle poznámky. Takže bude to tam všetko. To znamená, že všetci sa musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou. Čo to je Kristova súdna stolica? V gréčtine je tam použité slovo béma, čo je vlastne grécky výraz pre súdny tribunál, tribúnu, pódium, alebo teda taký súdny dvor. Čo vlastne pripomína ten obrázok tam hore, kedy je tam v podstate, je to plénum ľudí, ktorí sú posadení v autorite, ktorí vypočúvajú, alebo ktorí počúvajú človeka, ktorý je tam v strede. Toto je súdna stolica Kristova, ale potom je ešte aj súd nad neveriacimi. A v Biblii sa na to používa termín bielý trón, akože Boží bielý trón súdu. A ja som teda našla takýto nejaký obrazok. A v podstate chcel som povedať, že je medzi tým rozdiel. Aby sme si to nesplýtali spolu, pretože je zvlášť súd veriacich a potom je súd neveriacich. A čo som čítala v tej knižke, tak autori sa nevedia zhodnúť, že v akom časovom usporiadaní tie súdy sú, ale predpokladá sa, že ten súd veriacich je skôr. Pretože po súde veriacich príde tisícročné kráľovstvo, kedy tí ľudia, ktorí sú tam odmenení, budú zastávať určité funkcie v Božom kráľovstve. V tom tisícročnom kráľovstve. A potom, až na konci vekov, je súd neveriacich. A ten vlastne je určený pre tých, ktorí Krista neprijali, nepoznajú alebo ho odmietli. Takže preto, keď je napísané v písme, že kto uveril v Pána, má dôveru, že nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života, tak v tejto pasáži sa odvoláva na ten súd neveriacich. Takže pre nás je určený iný súd, ktorý je ale zameraný na odmenu. A k tomuto by som sa chcela dostať, že čo to znamená. Takže čo všetko môže byť našou odmenou? Najprv vám prečítam známu pasáž, ktorá sa tohto týka. Lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia roľa, Božia stavba. Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nikto nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený a ním je Ježiš Kristus. Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva či slamy, dielo každého vyjde na javo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Či je dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. Či je dielo zhorí, ten utrpí škodu. On sa však zachráni, ale tak, ako cez oheň. Takže tu sa vlastne spomína to jadro toho súdu kresťana. Naše dielo bude prechádzať cez Boží oheň, ktorý je očisťujúci. Nie je to oheň na záhubu, je to oheň na očistenie. A tu je vlastne použitý obraz. Čo myslíte? Čo je drevo, sláma? Čo môžu byť tie nestabilné materiály?
Mŕtve skutky a mŕtve skresná.
Takže vlastne mŕtve skutky.
Možno nejaká také, ale možno niečo, akože, že čo sa tvári ako kresťanský život, ale v skutočnosti je to ako slavie.
Ale v podstate mal to zlý postoj. Povedzme, že pri tom, keď vlastne sme robili ten skutok, tak sme mali zlý postoj, tým pádom je celý skutok slama. Tuto je spomenutý taký výklad, že drevo slama, a teda tie slamy, že sú to telesné túžby, je to vlastne naša telesnosť. No všetko to, čo robíme z popudu našej vlastnej telesnosti, to znamená zo sebeckých motívov, v podstate všetko to, čo vedie náš tá naša stará prírodzenosť, tak to všetko zhorí v ohni. Aj keď možno, ako hovoril pán, možno, že sa to zdá byť duchovné, ale pokiaľ to bolo z nášho tela, tak to pred pánom nemá hodnotu. Je to slama, je to drevo. A čo sú tie vzácne materiály? Zlato, drahokamy. Vlastne sú to túžby alebo skutky, ktoré, do ktorých nás vedie duch, ktorý sú to vlastne skutky, ktoré vyplývajú z nášho znovuzrodeného ducha, ktorý bol premenený Božím duchom. Je to vlastne praktický výsledok práce Ducha Svätého v našom živote. A toto je pred pánom vzácne, akokoľvek malé by to bolo. Keď si spomenieme na tú vdovu chudobnú, ktorá hodila tých pár halierov, tak to bol Boží skutok, ktorý niekto sa na to pozeral z vrchu, ale to bol tiež Boží skutok, za ktorý ona dostala veľkú odmenu a pán to tam videl. Takže toto sú tie vzácne veci, ktoré pretrvajú a za ktoré dostaneme odmenu. No a teraz sa dostávame k oblasti, na ktorú by som sa chcela najviac zamerať a kde by som vás chcela tak prizvať do týmu. A to sú oblasti, v ktorých budeme odmenení. Takže vlastne za čo všetko môžeme získať odmenu. Takže to sú všetky tie oblasti. A ja som si tu nachystala, v podstate všetky tieto body sú rozdelené na takýchto listočkoch. Ja by som chcela, aby sme sa rozdelili do dvoch skupín a do každej skupiny dám 8 listočkov. A v každej tej téme sú tam spomenuté dva verše. A chcela by som, aby ste si vybrali aspoň jeden z nich a v tej skupinke, respektíve najprv si ich všetky prečítame spolu na hlas, aby obidve skupiny počuli všetko. A potom môžete v skupinke diskutovať o tom, ktorá z tých oblastí vás buď oslovila, bola pre vás nová, alebo je pre vás oblasť, v ktorej sa možno, ktorá je pre vás takou výzvou. Takže môžem vás poprosiť sa rozdeliť. Naša obľúbená zborová aktivita. Môžeme? OK. Tak môžeme teraz dielo pre pána. Kto má?
Musíš prečítať, keď zaš robotu, nie som na to.
Je to tam, no.
Aha.
Kto to má? Áno, áno.
Má tu 16-20 to dielo.
Môžeš si vybrať jeden z nich.
Tam mám takú, oni tie aplikácie. Trvá díl, víš?
Tak môžeme. Nemusíme ísť postupne. Tak kým nájdeš tie skutky?
Zjavenie 22.12. No, prídem do skúra, mám proto príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutku.
Zjavenie 14.13. Potom som počul hlas neba, ktorý hovoril, náš príško, oslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz umierajú v Pánu.
A ešte tam je pokračuje.
Áno, hovorí, duch nech si odpočil od svojich námahov, ich skutky vysúdi.
Áno, ich skutky idú s nimi. Takže dielo pre pána.
Židom 6.11. Buďte nespravedliví, aby zapomnel na vaši námahu a na lásku, kterou jste prokazovali jeho jménu, když jste sloužili a dosud sloužit ke zvládnosti. Toužíme však, aby každý z vás tuto hodlivost projevoval až do konce, kdy se splní naše nadějí.
Takže služba druhým, to je vlastne aj tam ďalej spomenuté, takže služba druhým a dielo, ktoré robíme, prináša odmenu.
Ešte Matúš 16.27, lebo syn človeka príde v sláve svojho otca s svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
Ďalej zbožnosť, charakter.
Božnosť charakteru všetko.
Žalmy 18 alebo Žalmy 7. To sú tie aplikácie.
Odmenil sa mi ospodník podľa mojej spravodlivosti, odplatil mi podľa čistoty mojich rúk, lebo ja dodržal som cesty ospodina od svojho Boha, bezbožne sa mne odpadol.
Takže vlastne naše postoje, náš charakter, čistota našich rúk je niečo pred pánom veľmi významné a dostane za to odmenu. Ďalej vlastne motívy. A teda pohnutky.
Pohnutky mám ja. Jeremiáš 17:10. Ja, Hospodin, spýtuj srdce a skúmam lica zviedomí, aby každému odplatil podľa jeho cest, tak jak za své skutky zaslúži. A to na Korintským 4. kapitola 4. verš. Co mě soudíte vy, anebo lidé vůbec, to pro mě znamená velmi málo. Nezáleží mi dokonce ani na vlastním úsudku. Mé svědomí je čisté, ale tím ještě nejsem ospravedlněn. Mým soudcem je přece pán.
Které tohle postoje?
Postoje. První Korintský 9.11. Ak to konám zo svojej vôle, mám odmenu, ak však nie zo svojej vôle, plní sa jen úloh.
Takže vlastne dôležité je ten náš postoj k tomu, čo nám pán zveruje. Či to robíme aktívne, alebo z donútenia, alebo dobrovoľne. Môžeme vernosť?
Vernosť. Príslovia 28.20. Tatočný človek bude veľmi požehnávaný, lež to, kto chce rýchlo splatnúť, trest neminie. A som prvá Samuelova 24.3. A pán odplatí každému podľa jeho spravodlivosti a vernosti, lebo dnes ťa pán vydal do mojej ruky, ale vyslal som stiahnuť rukou na pánovho pomazaného.
Vlastne slovo vernosť, ono vyjadruje to, že ako sme vytrvali v tom svojom konaní. Že aj tú vytrvalosť pán oceňuje. Pre môžeme ďalej pokoru?
Pokora. Lukáš 14.11. Bo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponížuje, bude povyšený. A potom Lukáš 8.18.10.14.
To je také dlhšie. To je vlastne to podobenstvo človeku. Respektíve, to je... Môžeš prečítať? Prepáč.
Dvaja ľudia vstúpili do chrámu, modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mytník. Farizej sa postavil, ako sa v sebe modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo ako ten mytník. Postavím sa dva razy do týždňa, dávam ti desiatku zo všetkého a mám. Mytník stal celom tom zadu a neodvážil sa, ani oči k nemu nezdrilo. Ale pil sa dobro zahovoril. Bože, buď mi milosti nehriešnemu, hovorím vám, ten odišiel domov spravedlný a nie ten, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponížuje, bude povyšený.
Takže pokora je veľmi vzácna pred pánom, bo inak by sme si neudržali tie svoje dobré skutky. V tom slova, tam ich je trošku viac, tak možno len nejak také dve, alebo jedno.
Alebo cez svojí kúč, každý si nasytím dobrý, čo len dostane odklad, do toho stále ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň. Lebo pre svoje slova budeš ospravedlnený a pre svoje slova budeš odpravedlnený.
Takže slova. Vplyv na životy iných ľudí.
Prvá Tesalonickým 2.19 až 20. Veď to je naša nádej, alebo radosť, alebo veľmi sklavy pred našim Pánom Ježišom, pri to príchode, a nie aj my. Lebo vy ste naša sláva i radosť. A Filipským 4.1. A tak, bratia moji, túžobne milovaní, moja radosť a veniec, takto stojte v Pánu milovaní.
Takže vlastne ľudia sú našim vencom. Ľudia, do ktorých investujeme, ktorí sú spasení, oni sú našou odmenou. Pre nasledovanie pre spravodlivosť.
OK, but I have in English. So 1 Peter 3.14 says, but even if you should suffer for what is right, you are blessed.
Čiže keby ste mali trpieť za to, čo je spravodlivé, ste požehnaní.
Do not fear what they fear.
Nebojte sa toho, čo sa oni boja, nemajte strach.
And Luke 6:22-23 is, blessed are you when men hate you, when they exclude you and insult you.
Ste požehnaní, keď vás ľudia prenasledujú pre moje meno.
And we get your name is evil because of the Son of Man.
A vaše meno vlastne vylúčujú kvôli synovi človeka.
Rejoice in that day and leap for joy because great is your reward in heaven.
Radujte sa v ten deň, pretože veľká je vaša odmena v nebesiach. A láska voči tým, ktorí nás nemajú radi.
Vy však milujte svoje priatele, buďte k ním dobrí, pôjčujte a neočakajte nič späť. Vtedy bude vaša odplata veľká a budete si na Najvyššieho, lebo on je láskavý a tým nevďačný a zlý. On je dobrý, ale...
Áno. Hej, že máme byť dobrí k tým, čo sú zlí. Však potom budeme diskutovať v tých skupinkách, takže môžeme to tam rozobrať. Potom, štiedrosť voči tým, ktorí sa nemajú ako odťačiť.
Lukáš 14:13 je vše. Ale keď dávaš hostinu, povolaj chudobných, mrzákov, chromých, slepých a budeš blahoslavený. Že ti nemajú čím odplatiť, lebo dostane sa ti odplaty pri vzkriesení spravodlivých.
Matúš 6:3-4. Ale keď ty dávaš almužnu, nech tvoja ľavica nevie, čo robí tvoja pravica. Aby tvoja almužna zostala v skrytosti a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ťa.
Starostlivosť o Božích služobníkov.
Matúš 10:40-42. Kto vás príjma, mňa príjma. A kto príjma, mňa príjma toho, ktorý ma poslal. A kto príjme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto príjme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z tých maličkých člen za Boha studenej vody ako učeníkovi, ktorú hovorím vám, nepridel svoj odmenu.
Môžeme ďalej, môžem dva.
Matúš 6:6. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému otci, který je v skrytu. Tvůj otec, který vidí v skrytu, tě odmění.
Oslovnost v práci.
Okay, again. He who tends a fig tree will eat its fruit. And he who looks after his master will be honored.
Mm-hmm. Tam sú také dva rôzne preklady. Teda tento preklad hovorí, že ten, ktorý sa stará o figovník, ten bude jesť z neho ovoci a ten, kto sa stará o svojho pána, tak bude odmenený. To som už nezachytil ten koniec úplne. Ale jeden preklad hovorí, že ten, kto prináša benefit svojmu zamestnávateľovi, ten bude požehnaný. To je taký akože new life. Čo, akože.
Okay.
A to znamená... Áno? Mm-hmm.
Okay. I have Colossians also. Mm-hmm. Colossians 3:23-25 says, whatever you do, work it with all your heart, because you're working for the Lord, not for men.
Takže čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, nie kvôli ľuďom.
Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward.
Pretože viete, že dostanete dedičstvo od Pána ako vašu odmenu. Je to áno, slúžite Pánu Ježišovi Kristovi.
Anyone who does wrong will be repaid for his wrong, and there is no favoritism.
Každý bude odplatený aj za zlé skutky, pretože nie je to príjmanie osôb.
A ešte dávanie, alebo štedré dávanie by sme mohli povedať.
Lukáš 16:9. Aj vám hovorím, robte si priateľov z nízkapodlivej mámy, aby keď sa pominie, prijali vás do večných stanov.
Filipanom 4:17. Nie, že by som túžil po dare, ale túžim po ovoci, ktoré sa rozmnožuje vo váš prospech.
Áno. Dobre. Teraz by som chcela, aby sme sa dali do skupiniek. A vlastne, to, myslím si, že jednak sme aj videli, že tá odmena, odplata sa vyskytuje v písme pomerne veľakrát a v rôznych možných premenách. A toto samozrejme nie je úplne vyčerpaný zoznam. Sú tam určite ďalšie veci. Takže teraz môžeme sa dať do skupiniek a môžeme sa o tom porozprávať aj o tom, že čo sme čítali. Takže vlastne sme si hovorili o tom, že za čo všetko nás čaká odmena, že vlastne ktoré všetky veci Pán vysoko hodnotí v našom živote. A myslím si, že to je taká dobrá, akoby taký dobrý lakmusový papierik alebo kontrola kvality alebo akokoľvek si to zoberieme, že keď si zoberieme hoci ktorú z týchto tém a ju tak ponoríme do svojho života, tak sa môžeme konfrontovať alebo tak pozrieť do zrkadla Božieho slova, že čo si o tých skutkoch myslí Pán. A teraz vlastne aký postoj by sme mali mať tak vo všeobecnosti v súvislosti s odmenou, alebo robíme to kvôli zisku, alebo musíme byť zameraní na odmenu, je to dôležité, je dôležité byť zameraný na ten koniec. A Pavol hovorí v prvom liste Korinťanom 9. kapitole 24-27, že to je veľmi dôležité a že preto musíme niečo urobiť. Ja to prečítam. Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostane víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého. Oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec. My však neporušiteľní. Ja teda tak bežím, nie ako na neisto. Tak bojujem, nie ako by som bil do vetra. Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý. Takže tu Pavol hovorí o tom, že on má tento cieľ pred očami. Má pred očami veniec. Nie je to len preto, že by to robil kvôli vencu, ale robí to preto, lebo je si vedomý svojho poslania, že mu bola daná milosť, bola mu zverená autorita a vzdáva sa všetkého. A ešte predtým, Filip, keď mal chváli, hovoril, ako sa pripravuje na polmaratón. Neviem, či ste tu boli niektorí. Išiel taký vyšportovaný. A hovoril presne toto, že keď sa pripravuje na tento beh, tak musí preto veľa urobiť, musí sa veľa fyzicky pripraviť, musí sa zdržiavať určitých jedál, kúpi si na to špeciálnu výstroj, pripravuje sa každý deň s tým, že má na pamäti ten cieľ. A niekedy my sme možno takí ľahko vážnejší v tom, že a však tak možno ešte ja dám si tú tortu, aj keď sa mi bude zle bežať v úvodzovkách. Pavol tu hovorí, že to vyžaduje naše úsilie a vyžaduje to od nás, aby sme mali na pamäti ten veniec. A keď si predstavíme ten veniec, Čo všetko si pod ním môžeme predstaviť? Takže, čo hovorí Pán o tých, ktorí zvíťazia? Čo je tá naša meta, ktorú máme pred očami? Takže, kto zvíťazí, tomu dá miest zo stromu života, ktorý je v Božom raji, tomu druhá smrť neublíži, tomu dá moc nad národmi. Ten takto bude oblečený do bielho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojim otcom a pred jeho anielmi. Toho urobím stĺpom v Božom chráme, v chráme svojho Boha a už viac nevíde von. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho otca, aj svoje nové meno. Ten zdedí toto. Ja budem jeho Bohom a on bude môjim synom. Takže kvôli tomuto sa oplatí všetkého vzdať. Oplatí sa si dávať pod kontrolu svoje telo. A teraz to neberte tak, že to kážem, ja vám to kážem v prvom rade sebe, že každý z nás bojuje vo svojom tele a každý má svoje oblasti, ktoré potrebuje prekonávať. Ale preto je veľmi dôležité mať na pamäti odmenu, aby sme mali motiváciu a vedeli, prečo to robíme. A ešte úplne na záver, ako nestratiť veniec. Myslím si, že toto je veľmi dôležité. Tam už nie je ďalej. Ja vám, aby som už nehovorila nejaké ďalšie myšlienky, lebo myslím si, že to bolo dosť hutné. Ja vám prečítam len jeden príbeh jedného kazateľa. A ten príbeh vlastne vykresľuje to, ako je možné stratiť veniec a ako je možné ho znova nadobudnúť. Nikdy nezabudnem na návštevu slávneho evanjelistu, ktorý si odpikával posledný rok 5-ročného väzenia. Jeho súdny proces bol známy celému svetu a vrhol negatívne svetlo na Božie kráľovstvo. Počas prvého roka vo väzení zažil hlboké stretnutie s Pánom. Keď som ho 4 roky neskôr navštívil, povedal mi: John, väzenie pre mňa nebolo trestom, ale prejavom Božieho milosrdenstva. Keby som bol pokračoval vo svojom životnom štýle, bol by som navždy skončil v pekle. Tým si získal moju pozornosť. Vedel som, že hovorím so zlomeným Božím mužom, Kristovým služobníkom. Na začiatku svojej služby bol zamilovaný do Ježiša, jeho vášeň bola očividná. Lámal som si hlavu nad tým, ako sa mohol tak vzdialiť od Pána a zároveň byť na výsluhy služby. Opýtal som sa ho: kedy ste odpadli od Ježiša? Pozrel sa na mňa a bez váhania odpovedal: nikdy. Zmiatlo ma to. Ale čo tie podvody a cudzoložstvo, ktorých ste sa dopustili? John, ja som celý čas Ježiša miloval, odpovedal pastor. Ale on nebol najvyššou autoritou v mojom živote. Chýbala mu bázeň pred Pánom. Potom povedal niečo, čo ma zarazilo. John, mnohí americkí kresťania sú ako ja. Ježiša nazývajú svojim pánom a milujú ho, ale nemajú pred ním bázeň ako pred najvyšším pánom. Vtedy som pochopil, že môžeme milovať Ježiša, ale to nás neuchráni od pádu. Potrebujeme mať aj bázeň pred pánom. Spomeňte si na Mojžišove slova. Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli a nehrešili. Bázeň pred Hospodinom nám dáva silu nevzdialiť sa od neho, tak ako sa to stalo Luciferovi, tretine anielov, Adamovi a mnohým členom cirkvi. Takže čo nám pomôže sa nevzdialiť? Možno by sme si mohli povedať, alebo by sme si mohli myslieť, že je to láska, ale paradoxne je to bázeň. A bázeň nie je v tom strachu, že sa bojíme k Bohu približiť, myslím, že to nám je asi jasné. Ale bázeň je svätý postoj úcty pred Pánom ako pred najvyššou autoritou. A písmo o tom hovorí takto. Budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom. A dám im jedno srdce a jednu cestu, aby sa ma po všetky dni báli pre svoje meno. Pre svoje a potom aj pre deti svojich detí. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, ktorou im neprestanem robiť dobro. Vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodklonili. Takže ešte v Židom 4. kapitole v 1. verši je napísané: Bojte sa teda, aby azda o niekom z vás neplatilo, že zaostal, kým trvá prisľúbenie, že možno vojsť do jeho pokoja. Tak to sa hovorí o tom, že máme mať lásku k Pánovi, ale láska samotná nám akoby nás neupriami na Pána v tom tak, aby sme sa neoddialili. Nám pomôže kráčať každodenný život, ale bázeň a rešpekt pred jeho slovom a tým, čo povedal, nás vlastne bude viesť ďalej. A ešte Pavol píše: Preto, moje milovaní, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Ja teda, keby som sa tak podelila so svojím, s tým, ako som to brala predtým, teda predtým, ako som si aj prečítala túto knihu, tak aj ten môj postoj k odmene bol taký, že áno, ja viem, že príde súd veriacich, ale tak hlavne, že prejde. Nie? Že hlavne, že vstupenku mám a ako bolo, tak bolo. Ale veľmi mi táto kniha pomohla v tom, že tá odmena nie je len preto, aby sme si my vo večnom živote nahromadili nejaké poklady. Ale tie poklady, to sú ľudia. To sú ľudia, na ktorých máme vplyv, ktorí môžu byť zachránení, ktorých môžeme vytrhnúť zo zatratenia. A je to vlastne naša investícia do večnosti. Na zemi investujeme, nebudem sa do toho viacej ponárať, lebo expert na investovanie niekto iný, ale keď myslíme na dôchodok na zemi, ktorý je od nás vzdialený niekoľko rokov, tak veľmi dobre si zvážime, kam dáme svoje peniaze, ako budeme hospodáriť. A pritom náš život je ako para nad hrncom. A v porovnaní s večnosťou je to nič. Ale keby sme si uvedomili, že v porovnaní s večnosťou, povedzme, náš život je jedna hodina, tak ako by sme strávili tú jednu hodinu, ak by na základe toho sa malo definovať, ako budeme tráviť svoju večnosť. A to hovorím sama za seba, že toto veľmi zmenilo môj pohľad na to, čo je v živote dôležité. A preto som si vybrala aj túto ťažkú tému, lebo niekedy potrebujeme možno také zastavenie a uvedomenie si, že Pán prichádza skoro a jeho odplata príde s ním a máme sa na čo tešiť.